Кардинал Леонардо Сандро лічить, що з пантифікатом папи Франциска для католицького костіла почалася нова ера. З Франциском прийшла весна для костіла. Його ім'я само по собі гучить уже як послання, сказав префект конгрегації по справах усходніх костілів аргентинської газеті «La Nación». Я лічу, що гэта будзе змястоўна рэвалюцыйны пантыфікат, паколькі нагадвае нам пра жыццёва неабходныя рэчы і кіруе заклік да дыялогу, сказаў 69-гадовы кардынал Сандры, які браў удзел у канклаве. Большасць аргентынцаў лічыць, што папа Францішак паўплывае на палітыку ў сваёй роднай краіне. Як паведамляе газета «Клярын» са спасылкай на сацыялагічнае даследаванне, праведзенае інстытутам «Менеджмент Фіт», амаль 70% респандэнтаў лічыць, што выбар аргентынца на пасад Святога Пятра зменіць палітыку краіны. Каля паловы апытаных 45% чакаюць, што Францішак не падтрымае ніводзін з двух асноўных палітычных лагераў у Аргентыне, але будзе займаць нейтральную пазіцыю. Пантыфік карыстаецца ў сваёй роднай краіне вялікай павагай. Каля 72% аргентынцаў не вераць, што Францішак у часы ваеннай дыктатуры супрацоўнічаў з хунтай.